διακριτικά να υπάρχουν κάποια τασάκια, είτε κανονικά τασάκια, είτε αυτοσχέδια.
Θα λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτός ο χειμώνας, θα δούμε τι θα γίνει.
Πάμε να συνομιλήσουμε με την πρώτη μας προσκεκλημένη. Είναι η κυρία Άννα Κοκκεύη, νομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, επιστημονική υπεύθυνη του τομέα επιδημιολογικών και ψυχοκοινωνικών ερευνών του ΕΠΙΨΗ. Και αυτό στο οποίο θα εστιάσουμε είναι πλέον το πώς διαμορφώνονται οι συνήθειες γύρω από το κάπνισμα στις νεαρές ηλικίες. Καλή σας ημέρα, κυρία Κοκκεύη.
Καλημέρα σας.
Υπάρχει μία μεταστροφή, κυρία Κοκκεύη, της νοοτροπίας των εφήβων και αυτό αποτυπώνεται με τη μείωση του καπνίσματος.
Αυτό είναι γεγονός και είναι μάλιστα ένα πολύ ευχάριστο γεγονός, γιατί το κάπνισμα είναι μια συνήθεια, μια εξαρτητική συμπεριφορά με πάρα πολύ λες και σοβαρές επιπτώσεις. Τις ακούμε συνεχώς τα τελευταία χρόνια, δίνεται πάρα πολύ έμφαση σε αυτό και είναι γεγονός.
Οι παράγοντες που διαμορφώνουν αυτή την εικόνα ποιοι είναι, δηλαδή πώς έχουμε αυτή τη μεταστροφή?
Δεν σας άκουσα.
Οι παράγοντες που διαμορφώνουν αυτή την εικόνα, λέω, ποιοι είναι, για ποιους λόγους έχουμε αυτή τη μεταστροφή?
Πιστεύω ότι έχουν γίνει πολλές ενημερωτικές καμπάνιες για τις επιπτώσεις του καπνίσματος και ταυτόχρονα για το νεαρότερο πληθυσμό, που το σχολικό πληθυσμό. Λειτουργούν σε όλη τη χώρα τα κέντρα πρόληψης του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών, του ΟΚΑΝΑ, τα οποία δραστηριοποιούνται στο χώρο της πρόληψης και πιστεύουμε ότι και αυτά έχουν δώσει τα αποτελέσματα, έχουν συνεισφέρει στο αποτέλεσμα αυτό, στην μείωση. Βέβαια, ακόμη είναι πολύ μεγάλος αριθμός των παιδιών που καπνίζουν και θα θέλαμε αυτός ο αριθμός να μειωθεί πραγματικά. Αυτό γίνεται σιγά σιγά, ελπίζουμε κάποια, από κάποια στιγμή και μετά, και με τα νέα μέτρα, με τον νόμο δηλαδή που προσπαθεί η κυβέρνηση τώρα πλέον να τον εφαρμόσει, θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερα, καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την μείωση του καπνίσματος σε όλες τις ηλικίες και ιδιαίτερα στην εφηβεία. Γιατί ξέρετε, όσο νωρίτερα αρχίζει να καπνίζει κάποιος, τόσο σοβαρότερες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία και αργότερα. Και όσο νωρίτερα αρχίζει να καπνίζει, επίσης, τόσο βαρύτερος καπνιστής γίνεται προς το τέλος της εφηβείας. Αρχίζουν να καπνίζουν γύρω στα 11. Βέβαια, μία μειονότητα στα 11, αλλά αυτή η μειονότητα αυξάνεται σε ένα περίπου από 2% στην ηλικία των 11 χρονών σε 12% στην ηλικία των 13 και φτάνει στο 1/3 περίπου του πληθυσμού στην ηλικία των 15 χρονών.
Ένα τρίτο.
Ένα στα τρία παιδιά 15 χρονών έχει ξεκινήσει το κάπνισμα.
Έχει δοκιμάσει,
αν μη τι άλλο. Έχει καπνίσει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του και αυτό δείχνει ότι είναι επιρρεπής στο να το κάνει και πιο συχνά και στο να καπνίζει.
Κυρία Κοκκεύη, να ξεκαθαρίσουμε ότι έχουμε μείωση καπνίσματος τσιγάρου στους νέους και στους εφήβους, γιατί έχουμε αύξηση, ναι, ενώ έχουμε αύξηση χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου.
Ναι, ακριβώς. Επειδή, κοιτάξτε, η εφηβεία είναι η ηλικία που
του πειραματισμού.
Τα παιδιά αρχίζουν να πειραματίζονται με διάφορα πράγματα. Με τσιγάρο, με άλλες ουσίες. Είναι η ηλικία της περιέργειας, η ηλικία που οι επιδράσεις των συνομιλίκων είναι πολύ σημαντικές, πάρα πολύ μεγάλες. Τώρα τα τελευταία χρόνια κυκλοφορεί το γνωστό ηλεκτρονικό τσιγάρο και έτσι έχουμε ένα στους τρεις περίπου 15χρονους εφήβους. Αυτό αντιστοιχεί σε έναν αριθμό απόλυτο, για να δούμε λίγο και τους απόλυτους αριθμούς, γιατί τα ποσοστά μπορεί να φαίνονται μέτρια, αλλά σε απόλυτους αριθμούς το 36% είναι 36.000 μαθητές.
Μπορεί να στραφούν πιο εύκολα και στο κανονικό τσιγάρο μετά, κυρία Κοκκεύη, έτσι δεν είναι, αν έχουν ξεκινήσει με το ηλεκτρονικό.
Αν ξεκινάνε να δοκιμάζουν να πειραματίζονται με το ηλεκτρονικό τσιγάρο, ίσως αυτό αποτελεί και την πύλη εισόδου στο τσιγάρο, το συμβατικό του καπνού. Αφήστε που και το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν είναι αθώο. Μελέτες που γίνονται έχουν δείξει ότι είναι και αυτό επιβλαβές.
Προκαλεί και αυτό όμως εξάρτηση.
Αν μιλάμε για νικοτίνη, φαντάζομαι ότι...
Από ό,τι φαίνεται, ναι. Εκτός όμως από την οργανική εξάρτηση, μην ξεχνάμε, υπάρχει και η ψυχολογική εξάρτηση.
Ναι.
Η βία είναι η ηλικία που επηρεάζεται πάρα πολύ από τις συνήθειες του περίγυρου, των φίλων. Καπνίζουν και για ψυχολογικούς λόγους, για να δείξουν ότι μεγάλωσαν, για να δείξουν ότι δεν φοβούνται, για να είναι στη μόδα, για να είναι στο ρεύμα της εποχής. Επομένως, αρχίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο, άλλωστε και το συμβατικό τσιγάρο κατά τον ίδιο τρόπο αρχίζει, ναι, από την πίεση της παρέας. Επειδή ο καπνός είναι μια πολύ εξαρτησιογόνος ουσία, όπως σας είπα, στη συνέχεια μπαίνουν όλο και συχνότερα στη συνήθεια του καπνίσματος και μπορούν να εξαρτηθούν από αυτό, και η εξάρτηση από το τσιγάρο είναι πάρα πολύ δύσκολη να διακοπεί.
Επειδή περιγράψετε και την ψυχολογία των εφήβων, με τον νέο αυτόν αντικαπνιστικό νόμο, θεωρείτε, ναι, ότι θα μειωθούν ακόμα περισσότερο τα ποσοστά των εφήβων που καπνίζουν, ή είναι κάτι ανεξάρτητο, εφόσον μιλάμε για παιδιά τα οποία δεν θα καπνίσουν στους παραδοσιακούς χώρους, έτσι που θα απαγορεύεται το κάπνισμα?
Ναι, ναι. Το πιο σημαντικό είναι η αντίληψη που έχουν, που δημιουργούν τα παιδιά, για το αν είναι επιβλαβές το κάπνισμα ή όχι. Βέβαια, σε αυτή την ηλικία, το να πεις στο παιδί ότι ξέρεις, η υγεία σου δεν θα είναι καλή, ότι αργότερα ότι ο θάνατος είναι σε υψηλότερα, εμφανίζεται σε υψηλότερα ποσοστά στους καπνιστές και τα υπάρχει, δεν του λέει πολλά, διότι νιώθει τόσο υγιής σε αυτή την ηλικία.
Άτρωτος.
Είναι απειλές για τους ενήλικες. Για τα παιδιά δεν τους λένε τίποτα.
Δηλαδή περισσότερο με το κήρυγμα θα τα αντιμετωπίσουμε, κυρία Κοκκεύη, παρά με την επιβολή του όποιου νόμου. Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε.
Δεν σας άκουσα, δεν καταλαβαίνω.
Λέω περισσότερο με το κήρυγμα προς τα παιδιά μας θα τους απομακρύνουμε από τέτοιες συνήθειες, παρά με την επιβολή του όποιου νόμου, αυτό,
ναι,
μας λέτε.
Η επιβολή, στην επιβολή του νόμου, μια μεγάλη μερίδα των παιδιών έχει την τάση να αντιστέκεται για να ηρωποιείται κατά κάποιο τρόπο στους συνομιλίκους. Εγώ κάνω το κέφι μου, εγώ όλα αυτά δεν τα υπολογίζω, είμαι άντρας, αντιστέκομαι κτλ. Επαναστατώ. Σημασία έχει τι κάνει ο περίγυρος. Επειδή ξεκινάει ένας έφηβος να καπνίζει, γιατί καπνίζουν οι φίλοι του, δηλαδή κάτω από την πίεση των συνομιλίκων, ας το πούμε έτσι, θεωρώ ότι η διακοπή του καπνίσματος ή η μη έναρξη του καπνίσματος θα είναι πιο εύκολη εάν ο περίγυρος δεν καπνίζει, άρα δεν υπάρχει, δεν υφίσταται η πίεση των συνομιλίκων και του περίγυρου.
Κυρία Κοκκεύη, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Θεωρείτε ότι η κοινωνία είναι όριμη να αποδεχτεί και να εφαρμόσει τον αντικαπνιστικό νόμο? Έχουν γίνει και στο παρελθόν πάρα πολλές προσπάθειες.
Ναι, έχουν γίνει προσπάθειες. Δεν ξέρω πόσο έχουν επιμείνει στις προσπάθειες και πόσο σημασία έχει δοθεί στην συνέχεια των προσπαθειών αυτών.
Τα δηλαδή, μηνύματα που λαμβάνετε εσείς αυτή την περίοδο, ποια είναι?
Δεν σας άκουσα.
Τα μηνύματα που λαμβάνετε εσείς αυτή την περίοδο, ποια είναι?
Πιστεύω ότι υπάρχει, καταρχάς έχει μειωθεί το κάπνισμα και στους ενήλικες. Επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όλο και περισσότεροι και νέοι και ενήλικες θεωρούν ότι το κάπνισμα βλάπτει. Όταν λοιπόν αλλάζει στάση απέναντι στο κάπνισμα, αλλάζει και η συμπεριφορά.
Πιστεύετε πως θα τα καταφέρουμε δηλαδή αυτή τη φορά?
Εάν μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς ως προς την εφαρμογή του νόμου, πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Μπορεί να παραμείνει μια μερίδα καπνιστών η πιο ισχυρά εξαρτημένη, οι οποίοι όπως δείχνουν μέχρι τώρα τα διάφορα ευρήματα από τις έρευνες, αναγκάζονται να το κόψουν το τσιγάρο και το κόβουν όταν αρρωστήσουν.
Εντάξει, ναι, αυτό είναι πια, φτάνουμε στο
να αρρωστήσει, να το έχει κόψει πιο πριν. Και πιστεύω ότι αν συνεχίσει να εφαρμόζεται ο νόμος με συνέπεια όμως, χωρίς καμπανεβάσματα, θα το κατορθώσουμε όπως έχει συμβεί και σε τόσες άλλες χώρες.
Το ευχόμαστε.
Έχουμε παράδειγμα από άλλες χώρες. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες εφαρμόζουν αντικαπνιστική πολιτική. Πουθενά δεν βλέπεις να καπνίζουν σε κανένα χώρο. Και έχει σημαντικά μειωθεί σε αυτές τις χώρες ο αριθμός των καπνιστών.
Κύριε Κογκέβη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία. Σας καλημερίζουμε.